Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, vaš i naš gost večeras je gospodin Nikola Ožegović, istoričar i teolog, viši asistent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i doktorant na Beogradskom univerzitetu. Gospodine Ožegoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i slušaocima i hvala na pozivu.
U uvodu sam rekla da ste istoričar i teolog. Zašto je istorija prevagnula u vašem životu?
Pa ona nije još uvijek prevagnula, ona je trenutno, ima neki primat zbog radnog mjesta na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, gdje radim na predmetima iz savremene nacionalne istorije, znači to je istorija Jugoslavije i istorija Republike Srpske od nedavno uveden je i taj predmet. Tako da ona nije prevagnula, ja podjednako naravno volim i uvijek sam i volio i teologiju pravoslavnu koju sam završio u Beogradu i istoriju također koju sam studirao u Beogradu paralelno sa Bogoslovskim fakultetom. Tako da i to nije kraj naravno mojih interesovanja, nažalost, ili na sreću, ne znam. Imam možda i suviše tih interesovanja, pa sam razmišljao, čak dvoumio se između filozofije i teologije, između filozofije i istorije kasnije. Znači to je neka treća bila želja. Pa se u međuvremenu javljaju i nova interesovanja, recimo posebno u smislu učenja stranih jezika, zato što na Bogoslovskom fakultetu smo učili 4 jezika, dakle i stare i savremene jezike.
Šta se uči na Bogoslovskom fakultetu? To me uvijek zanima. Da. Staroslovenski, grčki?
Da, crkvenoslovenski, starogrčki i ruski i engleski, recimo. Ja sam konkretno učio, mada imate i druge predmete, recimo starojevrejski kao izborni predmet je bio, također njemački, francuski, znači ovi savremeni jezici kojih odabere, ja sam učio engleski. I nekako baš u to vrijeme mi se javila i ta ljubav prema jezicima, jer zaista kroz učenje, pogotovo starogrčkog jezika koji je jako bogat i značajan za teologiju i za filozofiju, vi shvatite šta znači učiti jezik na pravi način. Dakle, ne samo da nije to vid, samo radi komunikacije, jel? Već je to zaista jedno pravo, dubinsko znanje, kroz to znači vi ulazite u samu suštinu teologije i filozofije. Neko je rekao da je istorija filozofije istorija pojmova. Isto slično se može reći za teologiju. Također jedan od najvećih pravoslavnih teologa 20. vijeka, otac Georgije Florovski, je rekao za pravoslavnu teologiju, odnosno za vaseljenske sabore u Vizantijskom carstvu, da su oni bili zapravo svađe oko riječi, dakle opet oko pojmova, oko termina koji su u fundamentu, u temelju same teologije i teološkog znanja. I kroz studiranje i takav pristup teologiji vi prosto, nekako kod mene se rodila taj ljubav, interesovanje i onda sam nastavio da učim kasnije samostalno jezike. Trenutno učim ruski jezik, učio sam i njemački ranije.
Tako. Koliko jezika govorite sada?
Pa ne mogu da kažem da govorim aktivno, dakle, ali uvijek usavršavam i učim nekoliko jezika i nastavim da odim u inostranstvo, ali evo, baš je korona i ove godine i prošle godine spriječila neke od mojih odlazaka u inostranstvo, nažalost, pa i u Rusiju, evo, ovog ljeta. A dobio sam stipendiju od instituta Puškin, odnosno, bili smo u selekciji, ali eto, korona nas ometa, ali Bože zdravlja, bit će bolje.
Tako je, nadamo se da će to proći. Koliko je na vas i na vaše opredjeljenje uticalo to što vam je mentor bio profesor doktor Milošković? Mi znamo da je to jedan čuveni istoričar, predaje na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Naravno, profesor Ković mi je predavao tada na trećoj godini opštu istoriju novog vijeka, konkretno 19. vijek, opštu istoriju 19. vijeka, i on je zaista, uz još neke profesore, na nas ostavljao jedan izuzetan utisak u smislu velike erudicije koju je posjedovao, velikog znanja, i ono što je veoma važno, to je jedan pravi pedagoški pristup, pravo pedagoško umijeće i taj odnos lično prema studentima i sve se to nekako u njemu kao profesoru pronaš, mi smo vidjeli to, bar neki od nas, kao nešto što nas je privuklo da kod njega, evo ja sam nastavio master studije kod profesora Kovića, doktorske studije sam nastavio kod profesorke Mire Radojević, za koju također mogu reći sve, isto kao i za profesora Kovića, sve najbolje i u stručnom i u ličnom smislu, i u smislu ljudskih kvaliteta, zaista sve najbolje. I ono, trenutno, evo, privodim kraju doktorske studije, pišem, privodim kraju i svoju tezu, Banja Luka od 1969. znači od velikog zemljotresa, pa do početka građanskog rata 1991. godine. To je također jedno veliko istraživačko iskustvo koje, evo, posljednjih nekoliko godina sam uložio u taj rad, u istraživanja. I u sve ono, naravno, što ide uz doktorske studije, a to su ispiti koji se također polažu, opet nova znanja, brojna literatura i tako dalje.
Evo ovo što ste rekli, Banja Luka, mislim, to je širok pojam. U periodu od 1969. do 1991. do otadžbinskog rata. Šta ste istraživali? Način da. Života, gradnju,
da, to je, da.
Sve sociološki, istorijski?
Tako je. To su neke disertacije, odnosno tip disertacije koji je prisutan u posljednje vrijeme u Beogradu na katedri za istoriju Jugoslavije. Tako da kolege su već i branili ranije, recimo, na slične teme iz Srbije. Recimo, neki gradovi u Srbiji su dobili tako neke slične disertacije. Recimo, Kraljevo, ne znam, Čačak i tako dalje. Sremska Mitrovica treba isto da bude obrađena od strane jednog mog kolege sa studija. Znači, jedan tip totalne ili sveobuhvatne istorije jednog grada ili jedne opštine zapravo u socijalističkom periodu. I to je nešto što je, naravno, uslov pisanje uopšte doktorske disertacije da to bude originalno, znači da bude date doprinos znanju i da istražujete neistraženu arhivsku građu. Znači to je nešto što je uslov bez koga se ne može pisati uopšte ni zamisliti doktorski rad, jer je to zaista, to treba da bude originalni naučni rad. I tako da to zahtjeva jedan strašan napor. Nisam ni znao zapravo u šta ulazim, jeli.
Ali, što je na vas ostavilo poseban utisak, ako možemo tako da kažemo, iz ovog perioda, evo, za grad?
Evo, upravo sam došao, kao što sam rekao, iz biblioteke, to je svakodnevno moj posao i pišem svakodnevno, istražujem izvore i literaturu. Dakle, pročitao sam ili sam došao u kontakt sa svim onim što je pisano o Banja Luci do sada. I ne samo za ovaj period novi, nego i za uopšte, znači za sve periode istorije Banja Luke. Šta je ostavilo utisak? Pa ja sam otprilike, istražujući u arhivima u Banja Luci u Beogradu, napravio nekih 15.000 snimaka u arhivima. Znači, neistražene arhivske građe koje prvi put, eto ja, gledam. Doduše, u Beogradu sam gledao neku građu koja je ranije istraživana već. Znači, ali uglavnom, ovi, u što se tiče arhiva u Banja Luci, arhiv Republike Srpske i arhiva gradske uprave, koji sam također istraživao, to se radi o građi koji sam, eto, prvi put ja istraživao kao istoričar. Dakle, oko 15 ili možda više hiljada snimaka tih sam načinio i to je, stvarno možete zamisliti koliko je to posao. Neistražna građa, često vrlo nesređena.
Jasno, recimo, ali možda neki događaj
da.
U tom pa istom
događaj,
periodu.
Evo, sami početak je zemljotres 69. To je nešto što je u arhivu Republike Srpske se čuva zbirka o katastrofalnom zemljotresu koja ima 53 kutije arhivske građe. Ja sam pregledao sve to i to je recimo neki početak mog rada, hronološki gledano.
Da li ste možda obratili pažnju na posjetu tadašnjeg predsjednika bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije?
On je ukupno 8 puta bio u Banja Luci, to bio je 45. i onda dugo nije dolazio, pa je ovo oko zemljotresa i poslije zemljotresa dolazio uglavnom tih preostalih nekih 7 puta. Ali ono što mene više privlači jesu ta društvena istorija, dakle ti procesi koji su suštinski oblikovali Banja Luku, a samim tim Bosansku Krajinu, jer je Banja Luka naravno regionalni centar i svoj rad i tako koncipiram zaista kao istoriju i kao posmatranje procesa ne samo usko gledano kao Banja Luke, grada Banja Luke ili opštine Banja Luka, već uopšte kretanje u Bosanskoj Krajini, čiji je Banja Luka centar. I u smislu obrazovanja, u smislu zdravstva, školstva također, visoko školstvo gdje i sam radim, dakle to mi je posebno bilo zanimljivo, istorija univerziteta u Banja Luci, koji je osnovan 75. godine, iako je istorija visokog školstva prisutna je od ranije u Banja Luci, 1950. godine, kada je osnovana Pedagoška akademija. I objavio sam i do sada jedan rad o istoriji univerziteta u Banja Luci. Imam još naravno mnogo građe koju nisam iskoristio ni za samu disertaciju, pa tako da je to neka građa koja će u budućnosti služiti za neke buduće radove. Ono što je mene lično najviše interesuje, to je naravno istorija crkve i crkava uopšte vjerskih zajednica i istorija visokog obrazovanja. Recimo tu se nekako najviše pronalazi, čini mi se. Iako sam naravno ovdje u ovom radu obrađivao sve, ali baš sve, apsolutno sve teme i sve oblasti života. Znači, bukvalno od urbanističkog razvoja, širenja grada, zdravstva, kako rekoh, sporta, kulture, prosvjete, političkog života također, koji je veoma zanimljiv bio. Odnos komunističke partije, recimo, prema intelektualcima, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim vjerskim zajednicama. Političke progone, naročito na univerzitetu, koji su veoma zanimljivi. Ja sam opisao 6 takvih slučajeva i nastojim i dalje da pronađem što više građe za tu temu, dakle političkih progona srpskih intelektualaca. Sa jednim od njih sam razgovarao i snimio intervju u Beogradu, to je poznati profesor Miodrag Zec, ekonomista. On mi je čak ustupio svoju ličnu arhivu koju je posjedovao od te 85. 6. godine kada je on zajedno sa još dvojicom svojih kolega bio na udaru komunističke partije tada u Banja Luci i napustio je trajno Banja Luku i nije se više nikada vratio, iako je 10 godina radio na univerzitetu prije toga. Dakle, praktično od osnivanja univerziteta do tog svog progona. To su sve teme koje su uglavnom nepoznate, skrajnute do sada, jer jednostavno nije o tome bilo pisano na ovom nivou, dakle na nivou jedne doktorske disertacije. Nije bilo uopšte, bilo je malo pisano, uglavnom u nekim monografijama, recimo kraćim pregledima, ali na ovom nivou. Inače, ovo je prva doktorska disertacija o Banja Luci. Dakle, meni će pripasti ta čast. Vjerujem uskoro za nekoliko mjeseci da budem prvi, eto i Banjalučanin sam rodom, tako da, dakle, prvi, da odbranim prvu doktorsku disertaciju o istoriji Banja Luke.
Da, tada ćemo vam čestitati svakako. Evo, kada govorimo o univerzitetu, vratit ćemo se na vaše naučne radove i na oblasti koje vas interesuje, ali evo da vas pitam kao viši asistent. Da li pomažete studentima koji vam se obrate? Da li ih usmjeravate u nekom pravom pravcu da istražuju, da uče, da zavole istoriju?
Pa naravno, to nam je posao. Trudim se i zaista volim taj rad sa studentima. To je uz nauku, naravno, to je drugi segment našeg posla.
Da, to je ipak praksa, da.
Pa da, ali naš posao je dakle, i prosvjetni i naučni. Trebalo bi da bude, naravno. Da. Ja se trudim da odgovorim tom zadatku. Ima studenta naravno u svakoj generaciji jako zainteresovanih. To je ono što motiviše zapravo da vi dođete na fakultet da radite sa njima. I ono što sam uveo kao praksu prije nekoliko godina kada sam boravio u Jerusalimu u Svjetskom memorialnom centru Yad Vashem za izučavanje holokausta. Ono što sam bio sam na jednom 7-dnevnom seminaru i nakon što sam se vratio uveo sam jednu praksu koja je, vidim, dobro prihvaćena među studentima, to je da istražuju istoriju svojih lokalnih sredina u Drugom svjetskom ratu, uključujući istoriju vlastite porodice i stradanje, naravno, u Drugom svjetskom ratu, odnosno u genocidu koji je Nezavisna država Hrvatska izvršila nad srpskim narodom, i jevrejskim i romskim, naravno. Tako da to zaista, prvo i ja sam se bavim tim, dakle istražujem i ja svoje istoriju svoje porodice i predaka i uopšte tog kraja odakle potičem, odakle moj otac i preci. To je područje oko Grmeča tamo, koje je bilo naravno stradalo izuzetno u Drugom svjetskom ratu. Tako dakle i radim i sam to i govorim o svom iskustvu sa studentima i onda i oni meni govore o vlastitom iskustvu istraživačkom. Zaista oni postaju već barem jedan dio njih pravi istraživači, mnogi su snimali recimo intervjue sa starijim ljudima koji su negdje rođeni 20. i 30. godina, koji se sjećaju Drugog svjetskog rata. Mnogi su zaista oduševljeni tim takvim jednim pristupom. I to je ono što po meni je važno, jer ta lična istorija porodice i istraživanje genealogije, rodoslova, vlastitog, to je nekako najintimniji dodir sa istorijom, sa istorijskim procesima. Dakle, ako krenete od sebe, od vlastitih predaka, dakle, samim tim i od sebe, istražite svoje mjesto u istoriji, onda prosto ulazite na jedan drugačiji način u istorijske procese. I vjerujem da to zaista pobuđuje interesovanje.
Da. Gospodine Žegoviću, vi kao istoričar pisali ste o prvom svjetskom ratu, o drugom svjetskom ratu, stradanju srpskog stanovništva za vrijeme NDH, stradanju Srba u Jasenovcu, stradanju u selima u okolini Banja Luke za vrijeme drugog svjetskog rata. Evo sada ste o otadžbinskom ratu pisali. Da li istorija učiteljica života, kako često kažemo, i šta smo mi, odnosno šta su Srbi naučili iz svih ovih prethodnih vremena?
Ja sam objavio rad o 7. februara 1942. Dakle, kako ste rekli, o stradanju u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, zajedno sa profesorom Latinovićem. To smo zajedno radili na engleskom jeziku. Smo objavili u časopisu Balkanika, našem vodećem časopisu koji ima dobru distribuciju širom Europe, odnosno širom akademija evropskih. I to nam je važno da naša priča, da ne pišemo sami sebi, da ne govorimo samo međusobno, dakle, da to ne ostane u jednom uskom krugu, već da našu nauku internacionalizujemo, odnosno naše nacionalno pitanje, da postane vidljivo i u najrelevantnijim prvo naučnim časopisima, samim tim i u najrelevantnoj naučnoj javnosti. Dakle, nisam pisao o prvom svjetskom ratu i o otadžbinskom ratu još uvijek, ali naravno da ću se truditi u tom smislu da se profilišem. Šta smo naučili? Pa vjerujte, ja učim svaki dan i u kontaktu sa ljudima sam neprestano iz raznih sredina, gdje god ima neki kvalitetan, vrijedan čovjek, ne mora biti samo historičar, naravno, već uopšte stvaralac, uglavnom na ovom polju humanistike ili uopšte na polju kulture, nauke, prosvjete, znači nastojimo...
Može biti i svjedok tog vremena.
Naravno, apsolutno. I nastojimo i da dođemo u kontakt sa takvim osobama, da ih dovedemo na fakultet, recimo, da govore studentima. Tako smo, recimo, gospođa Dobrila Kukolj, ja sam naš Kilogoraš, ona je tačno prije korone, mjesec dana je gostovala na Filozofskom fakultetu i govorila o svom iskustvu u Jasenovcu. I tako, dakle, trudimo se da i tu dimenziju da što više uključimo u našu nastavu. Dakle, to je kompleksno pitanje kretanja uopšte u našoj historiografiji, stanja u historiografiji i u Srbiji i ovdje i u svim tim centrima gdje se stvara historijska nauka, gdje ljudi rade i žive od tog posla. To je jako jedna kompleksna tema. Stanje nije sjajno, da budem otvoren. Mislim da mnogo griješimo kada je pitanje uopšte definisanje prioriteta naše struke. A prioriteti su svakako najvažnije nacionalne teme. Kada je pitanje 20. vijek, to je svakako pitanje genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je pitanje odmrbeno otažbinskog rata. Mi imamo neke pomake na tom polju, ali oni nisu ni blizu dovoljni, niti, dakle, onako kako bi trebalo da budu, s obzirom na značaj tih tema za naš 20. vijek. Također, ovaj period socijalizma u kojem sam trenutno i kojim se bavi moja disertacija je veoma inspirativan i zanimljiv. Ako gledamo te procese koji su doveli i do rata i uopšte koji su definisali ovaj prostor i u kulturnom i u demografskom smislu i u političkom smislu, tako da prosto mnogo je tih tema, ne znam sada odakle da krenem. Evo, kada je u pitanju socijalizam, meni se prosto nameće jedan utisak kao istraživaču da je, i to ću reći zaista onako kako kaže moja profesorka Mira Radojević, da su srpski komunisti izdali vlastiti narod. Naročito na prostoru Bosanske Krajine ovdje. Jer ako pogledate ulogu Bosanske Krajine između dva rata, ona je bila, odnosno Banja Luka je bila sjedište Vrbaske Banovine. Dakle, ipak je postojala tada svijest između dva rata o značaju Bosanske Krajine kao zapadnom, najkompaktnijem zapadnom srpskom prostoru, naravno, koji se naslanja na prostor sjeverne Dalmacije, Like, Banije, Korduna i samim tim čini jedan zid prema Zagrebu i prema Sarajevu, kako je to pisao Stevan Moljević, banjaluški advokat i kulturni radnik između dva svjetska rata. Takvu ulogu Bosanska Krajina i uopšte ovi prostori su izgubili nakon 1945. godine. Poslije takvih žrtava, kako je naš narod ovdje podnio prvo kao žrtva genocida u NDH, drugo u narodnooslobodilačkoj borbi, ako pogledate sastav partizanskih jedinica dugo, dakle tamo sve do kraja 1943. to su mahom, dakle u apsolutnoj većini srpski partizani, I uporedite takve žrtve koje su nesrazmjerne u odnosu na, na ostale narode i u odnosu na broj srpskog stanovništva ovdje. Ako pogledate sa historijskom ulogom Bosanske krajine i Banja Luke nakon 45. to zaista ne može da izazove ništa drugo nego jedno razočaranje i taj zaključak da su srpski komunisti, ponavljam, zaista izdali vlastiti narod. O tome, naravno, to nisu moji, nisam ja prvi došao do takvih zaključaka, već sam rekao da je takav stav ima i profesor Karadojević, a ovdje u našoj sredini je takav stav iznosio otvoreno pokojni Predrag Lazarević, koji je u svojim nastupima naročito isticao značaj Vrbaske banovine. Kao
jer je on i sam potomak Vrbaskog bana. Da.
Tako da to je neki utisak ovako globalno koji se nameće. To je neka pouka možda koju možemo izvući iz ovog socijalističkog perioda.
Da. Evo, gospodine Ožegoviću, vi kažete genocid za vrijeme nezavisne države Hrvatske. To nigdje nije priznato i nigdje nije rečeno naglas. Dapače, postoji negiranje, banalizacija i trivializacija zločina. Da li biste prokomentarisali?
Tako je. Upravo način na koji ste postavili pitanje me asocira na jedan tekst profesorke Mirjane Kasapović iz Zagreba, koja je upravo tako i napisala. Da, baš tako postoji, znači i negiranje, i trivializacija, i banalizacija, znači svi mogući vidovi negiranja u krajnjoj liniji genocida, koji je jedan proces i historijski događaj bez presedana u istoriji i srpskog i jevrejskog naroda na ovom području, i romskog naroda, i to je, kako sam već rekao možda nekoliko puta, jedan od prioritetnih zadataka naše struke. Eto, mi smo napisali rad o Banjalučkoj Vartolomejskoj noći 7. februara 1942. Ali tu naravno nije kraj, već je to zapravo simbolički početak lično mog istraživanja ove teme. Kako sam već i rekao, istražujem istu temu na području Grmeća, dakle i sam potičem. To je prosto dužnost, to osjećam kao dužnost prema svojim precima koji su stradali, prema tom našem narodu koji je bio žrtva jednog takvog nezapamćenog zločina koji je poslije 45. sistematski prikrivan frazama o bratstvu i jedinstvu, o iskovanom bratstvu i jedinstvu naših naroda tokom narodoslobodilačke borbe. To je nešto što je prosto jedna praznina u našem sjećanju, u našem pamćenju kolektivnom, i tu treba jednim upornim, sistematskim i institucionalnim radom svih institucija, dakle i medija i kulturnih institucija, obrazovnih, da se formira jedna prava, adekvatna kultura sjećanja na takav jedan događaj koji ima duboke historijske korijenje. Dakle, to nije nešto što je, kako to hrvatski historičari veoma često i najčešće žele da predstave, kao dijelo neke odmetnute grupice ustaša ili emigranata nekih koji su došli na dva kamiona ili u Zagreb aprila 1941. Već je to jedan proces koji je, ima svoju predistoriju i u Prvom svjetskom ratu, ima ideološke korijene još dublje, dakle dublje od 19. vijeka, kako su to pokazali relevantni historiografi. I zbog toga, i naravno i 90. godina imamo također nastavak te iste ideologije stvaranja etnički čiste, homogene Hrvatske, velike Hrvatske, do Drine ako je moguće. Taj projekat je bio živ i 90. godina, znači živje i danas, on će živjeti u buduće i mi.
Da, ali rijetko se govori o tom projektu, stalno se govori o projektu Velike Srbije.
Pa jeste, to govore oni koji ne žele dobro srpskom narodu, dakle oni govore, prvo taj izraz je nastao u krugovima bečke diplomatije u 19. vijeku, dakle Beč je bio arhi neprijatelj slovenstva i srpstva i pravoslavlja. I upravo iz te bečke kuhinje taj izraz je kasnije preuziman od strane svih neprijatelja srpskog naroda i preuzeti od strane Komunističke partije Jugoslavije. Dakle, također jedna hipoteka o velikosrpstvu, velikosrpskom karakteru prve Jugoslavije, i ta hipoteka je živjela i tekako poslije 45. godine. Time je žigosana zapravo srpska nacionalna ideja i ideja uopšte okupljanja svih Srba u jednu državu i ideja srpske državnosti kao takve, jer uzimo, poslije 45. se slavi Zavnobih ovdje u Bosni i Hercegovini, javno je kao, dakle, najveći republički praznici, jeli? Zavnobih je bio zapravo negiranje srpske državnosti, jedna nametnuta, jedna dekretirana odluka nedemokratskog komunističkog jednog tijela koje je zapravo poništilo srpsku državnost i srpski identitet trajno na prostoru Bosne i Hercegovine.
Da, kakav je naš odnos? Kakav je odnos Srba prema vlastitoj prošlosti?
Pa, kako rekao, on je veoma ja bih rekao, nesređen. Mi još uvijek nemamo pravu intelektualnu elitu, imamo pojedince koji nastoje, koji se trude u institucijama ili van institucija da rade na polju historijske nauke i kulture sjećanja i uopšte na polju kulturne politike, ali mi zaista pravo intelektualnu elitu nemamo. To ne smijemo uopšte da se zavaravamo, ni ovdje, ni u Srbiji trenutno. Kažem, imamo fragmentarno, imamo ljude koji zaista vrijede, ali to je nekako u skladu sa našim, ajde neću reći mentalitetom, ali možda historijskim nasljeđem, jer smatram da je jedan od najvećih srpskih intelektualaca, ne samo 20. vijeka, već uopšte novije srpske istorije, Slobodan Jovanović. On je, po meni, zaista nepogrešivo karakterisao karakter srpskog naroda, rekavši da Srbi imaju iskustva u bunama i zavjerama, ali imaju malo iskustva u strpljivom sistematskom radu, građenju institucija, u tom mirnodopskom jednom razvoju. Tu se više pokazujemo kao individualci nego bolje se pokazujemo na tom individualnom polju nego na planu kolektivnog, jednog, kažem, sistematskog rada, institucionalnog. To je ono što nam nedostaje. Ja bih rekao da je to u stvari posljedica jednog teškog historijskog nasljeđa. Jer zaista srpski narod je svakih 10 godina ili nekoliko decenija iz korijena mijenjao svoju ideologiju. Ako se vratimo samo kroz 20. vijek, pa koliko je ideologija promijenjeno. Dakle, koliko je državnih okvira promijenjeno. Koliko je politika promijenjeno. Tako da nisam, daleko sam od bilo kakvog autošovinizma. Ja jako volim svoj narod. Uviđam njegove dobre strane, ali uviđam i mane koje su, kako rekoh, uglavnom...
jedna od mana je to što brzo zaboravljamo.
Pa jeste, ali sve to u sprezi sa ovim, sve to ima veze sa ovim nedostatkom kontinuiranog, strpljivog rada, nedostatka istinske intelektualne elite, nacionalno odgovorne elite, to je ono što neprestano treba ponavljati. Neprijatelji su nam konformizam, neprijatelji nam je taj neki sitni čar kome smo skloni i onda zbog tog sitnog čara nekog žrtvujemo zaista mnogo. Neprijatelj nam je jedna nedoraslost jednog dijela te kvazi elite koja odlučuje, koja donosi odluke. I tako da mislim da prostora za poboljšanje itekako ima i ako Bog da, ja ću da nastavim da radim u svojoj i ličnom životu i na poslu na tom polju da što više uradimo na svim ovim poljima, dakle prije svega na polju historijske nauke i uopšte jedne adekvatne kulture sjećanja. Opet ću se vratiti na Jerusalim, na Izrael. Memorialni centar Yad Vashem se bavi kontinuirano holokaustom, istraživanjem i memorializacijom, obrazovanjem najširih slojeva društva, dakle, i ne samo svog društva, već i inostranih. Evo, ja sam bio, naravno, i tamo sam viđao ljude najrazličitijih rasa sa svih kontinenta, znate. Oni kontinuirano rade od 1953. godine. Znači, 5 godina nakon što je osnovana država Izrael, oni od tada, naravno, početci su bili veoma skromni. Veoma skromni. Svega nekoliko ljudi je radilo u tom centru. Međutim, danas je to jedna impozantna i obrazovna istraživačka institucija koja, opet kažem, kroz koju prolaze ljudi iz najrazličitijih kontinenta. Tamo sam imao priliku da razgovaram, recimo, sa nekim novinarom iz Bijele kuće, koji je također došao da se obrazuje o holokaustu. Pa sam mu rekao, pomenuo sam mu i Jasenovac i Kozaru i srpsku i jevrejsku djecu, a on je jevrejni inače, koja su stradala tamo. I tako da to je mjesto gdje susrećete ljude, gdje razgovarate. I to je nešto što zaista, što i meni lično dalo snagu da se, vrativši se ovdje još više, da se bacim na taj posao i da zaista inspiriše taj jevrejski primjer, bez obzira na to kako možda gledate na politiku Izraela. To je nešto sasvim drugo. Ali ovo, kada je u pitanju kultura sjećanja, odgovornost prema vlastitoj istoriji, tradiciji, vlastitim precima, to je zaista nešto što imamo mi to u našoj tradiciji svakako, ali treba to da konstituišemo i da po uzoru, naravno, između ostalog i na jevrejski narod.
Vera naša, vera stara, vera naše svetev cara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Slava naša vera.
Kada govorimo o stradanju naroda u Jasenovcu i srpskog i romskog i jevrejskog, evo imali smo nedavno i prikazan film Dara iz Jasenovca, koji je izazvao mnogo kontroverzije među srpskim narodom. Da ne govorimo o filmu Lordana Zafranovića, Okupacija u 26 slika, gdje on bio duboko potresen svim tim što je još kao dječak vidio u Jasenovcu, u logoru, i napravio je tu jednu scenu od 8 minuta prema tome što je vidio tamo.
Film Okupacija u 26 slika je svakako jedan od najboljih filmova jugoslovenske kinematografije, međutim on ostaje ipak u okviru te titoističke matrice. Ako pažljivije posmatrate, recimo u tom filmu ćete vidjeti da je ustaša jedan marginalac, jedan predratni onako baš marginalac, nekakav tamo razbojnik, dok je recimo partizan Franjo Lasić, koji je li onako prvi put se pojavljuje na filmu, jedan onako lijep
gospodski sin.
Da, sin gospara Fra Balde, odnosno, bože, Don Balde, kako već se kaže. Ne Fra Balde, to je sveštenička titula. Dakle, to su te matrice titoističke, jeli, da su ustaše bili nekakvi marginalci, da je to društveni ološ.
Da, ali dobro, i u to vrijeme ipak je pokazao istinu koja je bila.
Pa djelimično, da, u okviru onoga što je tada bilo dozvoljeno. Mi tu ne možemo da stanemo na tome. To uopšte ne mogu da budu nikakvi uzori za našu kulturu sjećanja. Ovo što je urađeno sa Darom iz Jasenovca je mnogo bolje, naravno. Mnogo bliže istini, pravom istorijskom kontekstu, bez obzira na neke prigovore koji se mogu uputiti na... Međutim, to nije dokumentarni film, znate. To je, ipak tu postoji određena umjetnička sloboda. Ja kad sam lično gledao sam taj film zajedno sa ocem i bio sam veoma ponosan što smo snimili film o Jasenovcu. Veoma sam bio srećan i ponosan i zaista sam drugačije hodao ulicom sutradan. Prosto pod tim utiskom. Baš sutradan sam se našao u Beogradu i razgovarao sam i sa profesorima i sa kolegama tamo iz raznih institucija, iz Instituta za savremenu istoriju i drugih, gdje god ima istoričara, nađemo se tako pa uz kafu ili uz...
Da li su komentari bili pozitivni?
Pa vjerujte, različiti su bili komentari. Ono što je moj nekako utisak, i uopšte utisak dok sam studirao u Srbiji, ljudi iz Srbije, iz Beograda to ne doživljavaju kao mi ovdje. I nemaju. I to je razumljivo zbog upravo te pomenute tog nasljeđa komunističkog, titoističkog tamo. Ljudi to drugačije doživljavaju potpuno nego mi. Naravno, ne svi, naravno, ne generalizujem uopšte, ali ipak drugačije kad potičete iz Bosanske Krajine ili sa Banije ili, ne znam, iz Slavonije.
Sa Grmeča,
svakako je u odnosu na nekog Šumadinca ili nekog iz istočne Srbije. To nije isto, ne može biti isto. Ali ono što treba raditi jeste, treba stvarati jedinstvenu srpsku kulturnu politiku. Znači, bez obzira da li je to Crna Gora, Srbija ili Republika Srpska. To su naši državni okviri i mi imamo pravo, i za to smo se izborili i borimo se i dalje, da stvaramo vlastitu kulturnu politiku. I ona treba da bude jedinstvena, naravno uvažavajući lokalne posebnosti i tradicije, ali neki minimum konsenzusa treba da postoji, a jedan od tih elemenata jeste tema Jasenovca. To je nešto što treba da bude ugrađeno u svijest srpskog naroda, bez obzira na svim kontinentima danas žive potomci žrtava Jasenovca. Recimo, iz moje porodice ima i u Americi i u Australiji danas potomaka žrtve koja je iz moje kuće otišla 1941. godine, moj deda stric, koji je ubijen 1941. godine od strane muslimanskih ustaša, dakle muslimana koji su se priklonili ideologiji i politici NDH u tom trenutku. Dakle, taj čovjek danas ima potomke i u Australiji i u Americi. I tako je, vjerujem, sa svim Srbima, svim ostalim žrtvama i potomcima žrtava. I to treba da bude naša nacionalna, naš konsenzus, prosto element koji bez koga ne može da postoji odgovorna i prava nacionalna politika, bez obzira, dakle, da li je to Srbija, da li je Crna Gora, da li je Republika Srpska.
Gospodine Žegoviću, mnogo učite, mnogo vremena provodite učeći. Šta radite kada ne učite? Da li imate neki hobi? Šta je ono što vas odmara?
Odmara me priroda. Planinarenje, bicikl, odem odavde na Grmeš biciklom, eto, 120 km.
Koliko vam vremena treba da dođete?
Ozim cijeli dan pred, onako, samo za to. To obično bude nedelja, naravno, ili subota, uglavnom vikend. I uživam u tome, obilazim različite predjele, pa i istorijske, naravno, znamenitosti, manastire na ovom području. Također planinarim povremeno. Tu je naravno ovako druženje po gradu. Ali jako volim da putujem. I dok sam bio u Srbiji, jako sam mnogo putovao. Bukvalno od Prizrena do Subotice. Bio sam u velikom broju mjesta i volim i danas da odem kod tih svojih kolega sa studija sa kojima zaista imam mnogo toga da podijelim i da razgovaram. Dakle, volim da upoznajem ljude, različite predjele.
Koji vam je grad, recimo, ostao u sjećanju? Evo, kada je Srbija konkretno u pitanju, ili želite možda da pričate o nekim drugim zemljama i gradovima?
Kosovo i Metohija, svakako. Dole smo išli već, pošto sam upisao teologiju odmah, imao sam 18 godina, odmah sam okupio tako kolege i rekao sam, idemo na Kosovo, idemo da vidimo Dečane, da vidimo Gračanicu, da vidimo Pećku patrijaršiju, i to je zaista tako i bilo. I to je nešto što ostavlja jedan trajan utisak. Mada sam naravno i ranije kao srednjoškolac obilazio manastire Nemanjičke u dolini Ibra, Studenice, Žiče, Sopoćana, Đurđevih stupova i tako dalje. Znači, to je nešto što je za mene lično najljepše historijsko naslijeđe srpskog naroda. To su ti naši Nemanjički manastiri. Ne samo Nemanjički, imamo i prednemanjičke svetinje i manastire. Ali to je nešto što zaista onako, što da kažem, vidite u stvari kom narodu i kakvoj tradiciji pripadate. Jer nema svako, ni na Balkanu, ni van Balkana, ne može svako da se pohvali visokim Dečanima, zaista. Ili Pećkom patrijaršijom, ili Gračanicom.
I Studenicom, također.
Tako je.
Da. Šta vas je privuklo teologiji? Da li ste još kao mali, recimo, imali neki uzor u tome? Da li je neko vaš bio u tom svešteničkom ili monaškom dijelu?
Da. Pa ja sam, kao i uopšte u to vrijeme, ja sam 87. godište, znači to neko postratno vrijeme, bilo je vrijeme ipak buđenja, bez obzira na sva stradanja, na gubitke teritorija, na demografski kolaps, jedan gubit, izbjeglištvo i tako dalje, ipak je to bilo vrijeme vraćanja korijenima. I nekako, konkretno kod mene, u tim nekim srednjoškolskim danima, prvi kontakt je bio sa, recimo, jednim dijelom profesora Lazara Milina, profesor na Bogoslovskom fakultetu. Njegov sin je meni kasnije predavao. Međutim, najveći utisak svakako su predstavljala dijela Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. To je nešto što sam onako u jednom dahu pročitao, sam gotovo sve što je on napisao. I pretjerivao sam u tome, naravno. Ali nije mi žao. To je nešto što zaista predstavlja veliko nasljeđe, bez obzira čak da li ste i vjernik. To je jedan od najobrazovanijih ljudi, ne samo u srpskoj crkvi, već u srpskom 20. vijeku. Ako pogledate, on je studirao širom Europe, on je bio poliglota, izuzetan besjednik. Drugi narodi da su imali takvog čovjeka, oni bi u svakom gradu imao bi spomenik. Zaista. Ja mislim u Banja Luci, ako bismo podijeli spomenik Nikolaju Velimiroviću, da bi to bilo potpuno zasluženo. Međutim, naša vlast posle 45. pa i Banja Lučka, upravo i čitam te dokumente, je ocjenjivala vladiku Nikolaja kao klerikalca, mračnjaka, reakcionara, Ljotićevca i tako dalje. I ta stigma je prisutna i danas, vjerujte. I onda, a međutim, ipak u crkvenim krugovima je drugačije. Znate, ljudi koji idu u crkvu, to je jedna druga priča, i oni imali su dodira sa Nikolajem, tako i ja. I to je nešto što me inspirisalo da upišem teologiju i naravno posjete ovim našim svetim manastirima. To je nešto što me opredijelilo, mada, kažem, imao sam ja i drugih planova i ideja. Uglavnom, većina humanističkih nauka me zanima. Zaista, volim čitati jako i djela i sociologije i filozofije, kako rekoh, književnost jako volim. Tako da mogao bih, možda da nisam upisao teologiju, možda bih upisao istoriju ili ne znam, filozofiju ili književnost, možda ko zna. Možda i novinarstvo, čak sam i o tome razmišljao jedno vrijeme. Tako da...
Vi biste bili jedan novinar, istraživač.
Da, definitivno. Ali ovo kad je u pitanju opredeljenje za teologiju, imali smo predanje u porodici o jednom svešteniku, Lazaru, Ožegoviću, kako se zapravo pravilno izgovara moje prezime. I to je onako ostalo na nivou jedne priče. Sjećanja, kaže, to je pop Lazar Lako iz Hašana. Ti dugo sam to, onako, otac mi to naravno pričao. Međutim, ja sam u posljednjih godina počeo da istražujem i tog sveštenika i porijeklo uopšte svoje i dođem do jednostavnih podataka koje se mogu pronaći u crkvenoj štampi ili šematizima, da je to sveštenik koji je bio u Hašanima upravo kada je rođen Branko Ćopić. Tako da je on krstio Branka Ćopića. To je znači brat mog čukundjeda. On je završio Reljevsku bogosloviju. Bio je u Hašanima, mislim, od 1909. do januara 1917. kada je preminuo. I Branko Ćopić priča neke anegdote o svom krštenju koje se očigledno odnose na njega. Iako ne imenuje sveštenik, ali to je ona anegdota, recimo, kada je, zašto je, piše da je Branko Ćopić rođen 1. januara 1915. Iako je on rođen krajem 1914. Pa on kaže, pa njegov deda je donio popu pijetla i rekao, upiši ga za narednu godinu, zapomirimo regrutaciju, jel, da što kasnije ide da bude regrutovan. Jel. To bi naravno bilo vrijeme austrougarske okupacije Prvog svjetskog rata i prosto nije bilo izvjesno šta će se dešavati, da li će Austrija da opstane. I eto, to je taj Lazar Ožegović, on je uzeo tog pijetla i zato, zahvaljujući njemu, danas piše da je Ćopić rođen 1. januara 15. Da. Međutim, ja sam dalje istraživao i njegov otac je bio sveštenik, Petar Ožegović. Dalje ne znam, to je, dalje bi to podrazumijevalo istraživanje istorije 18. vijeka. Naravno, i to će doći na red.
Da, jasno. Pa znači, ipak postoji neki dio tradicije u vašoj porodici.
Sigurno, da.
Nije ništa to slučajno.
Da, naravno da postoji. Mada kažem, ovo je bila moja slobodna odluka. Prosto nije niko vršio nikakav. Srećom imam takvog oca prije svega koji je imao razumijevanja, koji je uvijek bio podrška i rekao, šta god ti želiš, studiraj, imaš moju podršku, hvala Bogu. Ja mislim da je to pravi jedan pristup.
Da, sigurno da jeste. I Nikola, evo sada kada doktorirate, šta su vaši naredni planovi? Da li ste planirali nešto, osim da budete recimo profesor na Filozofskom fakultetu?
Pa
profesor
prvo,
istorije.
Da, pa prvo da se čovjek malo sabere, da se odmori, jer to je jedan posao stvarno koji traje više godina. Meni je profesorka Radojević, kad sam došao prvi put na razgovor za upis, dakle, na doktorske studije, ona je rekla, Nikola, to su porođajne muke. To, dakle, istraživački, taj pravi istraživački rad, naravno. Ako ne fingirate doktorat kao što to neki rade, ako radite ozbiljno i kako treba, onda je to tako. I to je zaista bilo naporno. Međutim, sada već kada privodim kraju, uviđam u stvari značaj toga i zaista taj rad i taj napor se isplati, pa ćemo vidjeti. Dakle, naš posao ostaje dalje isti, da objavljujemo radove, radimo sa studentima. Naravno, moj neki plan za dalju budućnost bi bio nešto bolje, nešto veće angažovanje u crkvi, odnosno postoje već neke tu ideje i neke prakse čak u ovim crkvama, u nekim crkvama u Banja Luci, da se održe neka predavanja duhovna, da se ljudi okupljaju ne samo oko bogosluženja, već oko prosto jednog tumačenja vjere, Svetog pisma, jednog obrazovanja tih vjernika koji zaista i zaslužuju to da budu, da imaju jedan bolji sadržaj u crkvenom životu i u tom smislu, znači, nekih popularnih predavanja za koja smo mi osposobljeni teološkim studijama. Jer mi na teologiji učimo mnogo, ja sam položio 33 ispita, dakle, to su brojna znanja od biblistike, patrologije, istorije hrišćanske crkve, dogmatike, filozofije, istorije srpske pravoslavne crkve, tako da to je jedno zaista značajno jedno znanje i koje može i treba da se podijeli i sa ljudima koji nemaju vremena naravno da čitaju kao mi koji rade druge poslove. Naš posao je to čitanje, pisanje.
Da, da se obrazloži na jedan prihvatljiv način. Da. I sad, Nikola, mi bismo zaista mogli dugo još da razgovaramo, ali evo, malo smo ograničeni vremenom. Pa šta biste vi našim slušalcima poručili za kraj?
Pa ne znam, neka svako iz ovoga pronađe nešto za sebe, iz ovoga što sam govorio. Neka se svako posveti, a naročito apelujem na moje kolege, prije svega prosvetne radnike, i ne samo istoričare, već i srbiste i druge, naravno. Imate ljude, ja susrećem, recimo, ljude iz prirodnih nauka koji su jako posvećeni istoriji, tradiciji, čak proučavanju amaterskom, ali jednom kvalitetnom ipak publicističkom, recimo, istraživanju i pisanju o istoriji, o tradiciji. To je nešto što je zaista predstavlja snagu jednog naroda. Neki teoretičari kažu da je prva nacija ili među prvim nacijama na svijetu jevrejska nacija, pa zbog toga što su oni definisali svoj identitet kroz stari zavjet, kroz pisanje starog zavjeta, kroz pisanje svoje istorije. Dakle, stari zavjet je stari nekoliko vjekova od Herodota, koga se obično, koji se smatra ocem istorije. Ali najstariji slojevi biblijskog teksta starozavjetnog su vjekovima stariji od Herodota. Znači, istorijska svijest, samosvijest jednog naroda, to je ono što čini jedan narod jakim, otpornim i što mu garantuje budućnost. Jer, vjerujte, često se sada govori o demografskom padu i naravno sa pravom i o egzodusu. Međutim, meni se čini nekad da je gore da propadnemo i nestanemo kulturno nego biološki. Dok god postojimo kulturno, možemo postojati i postojat ćemo i biološki. To je pokazao biblijski izabrani Božji narod tada. Svega nekoliko desetina hiljada, možda čak i svega 10.000 Jevreja je napustilo egipatsko ropstvo, ušli su u Kanaan, obećanu zemlju, stvorili državu i postali jedan veliki, značajan narod, ne brojčano veliki, ali značajan narod, kulturno, istorijski, i mi, hrišćani, kao nasljednici, kao novi Izrael, kao novi Božji narod, smo pozvani kao hrišćani, ali i kao Srbi, kao svetosavski srpski narod, da živimo i da trajemo i sa vjerom u Boga.
Da se i mi potrudimo da ostanemo i na putu svetosavlja i na putu znanja.
Tako je.
Gospodine Ožegoviću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Također. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nikola Ožegović, istoričar i teolog. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.